ሓደ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ምስ ሰበ ስልጣነት ሃገር ብዛዕባ ስትራተጂካዊ ሽርክነትን ካልኦት ጉዳያትን ይዘራረብ ከም ዘሎ ምንጭታት ሕቡራት ሃገራት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
እቲ 8 ኣባላት ዝሓዘ ጉጅለ ልኡኽ ብምኽትል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ሚስተር ዓብዱላሂ ድየ ዝምራሕ እዩ። ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባትን ዘለዎ መርገፅ ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ከም ዝገለጸሉ ምንጭታት ኣስመራ ሓቢሮም። ዝርዝር ትሕዝቶቲ መብርህ ግን ኣይተጠቕሰን። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ምስ ፖለቲካውን ልምዓታውን መራሕቲ ኤርትራውን ከም ዝተራኸበ ተፈሊጡሎም። ሰበስልጣን ኤርትራ ንተወሳኺ ቃለ መጠይቅ ክርከቡ ኣይተኸኣሉን። መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ኣብ ጽሑፉ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ንጻዕርታት ልምዓት እታ ሃገር ንምሕጋዝ ዳግም ቃል ከም ዝኣተወን ኤርትራ ኣብ ምዕዋት ሸቶታት ልምዓት ሚሌንዮም ኣድማዒ ስጉምቲ ትጓዓዝ ከም ዘላን ምጥቃሱ ሓቢሩሎም። እቲ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ምርኻቡ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣብዝሓለፈ ቀረባ ሰበስልጣን ኤርትራ ንፍሊቲ መርማሪት ሕቡራት ሃገራት ንኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ናብታ ሃገር ከይተኣቱ ቪዛ ከም ዝኸልከልዋ ይዝከር። ኣስመራ ዝቐነዩ ምኽትል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ገለ ክፋል ኣባላቶም ገዲፎም ከም ዝተመለሱ ኣብ ኣስመራ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንዲፒ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት።